giroa borborka dago Ipar Euskal Herrian. Sei urteren ondotik, ailegatu da herriko etxeak berritzeko edo zahar berritzeko tenorea, eta denak hasiak dira posizionatzen. Auzapez karguak ez ezik, Euskal Hirigune Elkargoa ere, jokoan da. Ikertu bia naiz eta gaur, herriko bozei buruz, arituko gara, berriketan. Herriko etxeak berrantolatzera. Ipar Euskal Herriko 148 herrietan hauteskunde giroa sumatzen da dagoeneko. Martxoaren 15ean eta 22ean hautatuko dituzte herriko kontseilu eta auzapez berriak, eta baita herri bakoitzak Euskal Hirigune Elkargora bidaliko duen ordezkaritza izendatu ere. Herri batzuetan leia bizia espero bada ere, beste batzuetan aise gailentzen ahalko dira gaur egun auzapez direnak. Bi itzuli izanen dituzte bozek, baina herri askotan lehen biziko itzulian zehaztuko dute herriko etxearen osaketa, zerrenda bakarra edo bi baino ezpaitira aurkeztuko. Herri eta hiri nagusietan auzapez karguan jarraitu nahi dute gaur gaurkoz boterean direnek. Hala izanen da, Baionan, Angelun, Miarritzen, Bidarten, Donibane Lohizunen, Ziburun, Urruñan, Hendaian, Senperen, Hiriburun, Azparnen, Kanbon, Maulen eta Donibane Garazin. Ikusteko dago baina, kargua atxikitzea lortzen duten. Egunotan Berria egunkaria luze eta zabal ematen ari da herriko bozen berri, eta berriketan saioan ere gertutik erreparatu nahi diogu gai horri. Gaurko atala, atarikoa izanen da. Ipar Euskal Herriko herriko bozen inguruan aritzeko, Berriak Baionan duen bulegora joko dugu, Eki Erremundegi Beloki kazetariarekin solastatzeko. Kaixo, Eki.
Hau, Baiker.
Lehenik eta behin, Eki, nola ikusten duzu giroa herriko bozetarako aste gutxi falta direla?
Begia egen hasiera batan aski hotz iruditu zitzaidan, eta hori aipatu izan dugu bat baino gehiagoren artean. Bada beste urteetan batzuetan baino beranduago hasi dela kanpaina, eta beranduago osatu direla egiain izetan zehendak, nahiz eta lehenago ere, egi batzuetan eta zehendak osatzen aitu diren, esku egiak banatzen mehkatuetan eta beste, baina bai pixkat berandu bezala orain egia da, ostegun ontan, beraz, biak txiko da zehendak ofizialki aurkezteko EPEA Pirinio Atlantikotako prefeturan, eta beraz, egienetan, jadanik bohuka hasia da giroa, askiagi da ze zehendak aurkeztuko diren, eta bidetan ere eztabaidak egiten hasi dira leia bizian abiatuak dira hainbat egitan.
Hauteskundeetan bi itzuli dauen arren, herri askotan aski izanen da itzuli bakarra ez da?
Bai, hori da funtsean Ipar Euskal Herriko eta beraz Frantziako estatuko hauteskundeen berezitasunetako bat bi itzulitara jokatzen direla. Lehen itzulian 110 baino gehiago lortzen duten guztiek bigarren itzulira pasatzeko aukera izaiten dute, baldin eta ez baldin badu lehen itzulitik hautagai batek bozen erdia baino gehiago lortzen. Ze gertatzen da hauteskunde hauetan hainbat egitan zerrenda bakarra aurkezten da, bereziki barrenaldeko egi txikietan, eta beste lekuaintzan bi zerrenda baizik ez dira izanen. Beraz, badakigu lehen itzulitik zerrenda horietako batek bozen erdia baino gehiago eskuratuko duela, nun ezten berdinketa perfektu bat gertatzen, biziki ajaro alitzateke. Beraz, bai, aurten segurenik martxoaren 15ean, jadanik aski mapa osatua izanen dugu Ipar Euskal Herriko egiko etxai begira.
Aurtengo berritasunetako bat, 1000 biztanle azpiko herrietako bozkatzeko manera izanen da, Frantziako asambleak iaz legea erreformatu baitzuen, zein izanen da legea erreforma horren ondorioa?
Be, hain zuten ere, justuki itzuli bakarrean osatuko direla egiko etxeak lekoa inizetan, zehenda bakarra edo bizehenda baizik ez direlako izanen. Horrein arte, 1000 biztanletik beherako egietan, zehenda irekiak aurkez zituzten, hau da, egiko etxean, be, 8 autetxi balin bat ziren ere, posible zen, 3 personako zehendak osatzea, edo persona bakarrekoak, hau da, zehenda partzialak ziren, eta are gehiago, hautesleak bazuen aukera nahi balin bazuen zerrenda batean izena majatzeko ere. Aski bortitza zen egia ejan egi txiki batzuetan, ze funtsan zure izena majatzen balin badute, ba, egian ez zaituzten maite, eta pentsa 2014a aintzin, azen aukera ere eskuz izenak gehitzeko bozka paperetan. hori bukatu da, eta iazko apirilean bozkatu zuten lege reformaren ondorioz, zerrenda osoak eta parekideak aurkeztu beharko dituzte herri guztietan. Horrek zenbait lekutan arazo batzu sortu ditu, batetik etzelako aski jende motivaturik, eta beste leku batzuetan, de maluriski oino, zailtasunak dituztelako zerrenda parekideak osatzeko. Baziren horrein bat herri izan atajatze, etxe, barre, edo Santa Grazia ere Siberuan nun aipatzen zen zailtasunetan zirela, baina ara, txura guztien arabera zerrenda osatzera iritsiko dira, beraz, ikusiko dugu ostiral hontan, ea baden egitxikirik prefeturaren tutoretzapean sartu beharko duena, martxoaren amabostetik aintzina, zerrendarik ez delako izanen hauteskundetarako.
Herriko kontseilu eta auzapez berriak aukeratzeaz gainera, herri bakoitzak Euskal Hirigune Elkargora bidaliko duen ordezkaritza ere izendatuko dute hauteskunde hauetan, zer dago jokoan erakunde horretan?
Hori da funtzean, hirugarren itzulia deitzen dena komunzki. Ipar Euskal Herrian, 2017-tik Euskal Hirigune Elkargoa osatu zen, lehenago ziren amak erri elkargoak batuta, eta bertan biltzenan, nolaz baitere, Ipar Euskal Herriko Herriko Etxen biltzaja igenezakeena, funtzean, Herriko Etxen eskumenak delegatzen baitzaizkio Euskal Hirigune Elkargoari. Gaur egun Ipar Euskal Herriak duen erakunde bakarra da, eta funtzean, benaizta botere politiko oso mugitza duen, badu aukera Ipar Euskal Herria egituratzeko politikoki, hainbat zeharkako politikari begira, izan hirigintzari dagokionez, hizkuntza politikari dagokionez, ingurumen arloan ere eskumen hainitz baditu, eta ondoko urtei begira, bada ere erronka Ipar Euskal Herriaren instituzio bilakaerari begira urratsak emaiteko. Beraz, Herriko Etxeetan diren gehiengoen arabera, gehiengo berriak osatzeko aukera izanen da, Ipar Euskal Herriko Etxe bakoitzak ordezkari bana du Euskal Hirigune Elkargoan, baina hiri nagusienek bat baino gehiago ere badute, Baionan ejaterako 22 ordezkari dituzte, Angelun 18, Miarritzen 10 eta Hendaian 7, beraz Lapurdiko hiri nagusietan lortzen diren gehiengoek ere zuzeneko eragina izanen dute Euskal Hirigune Elkargoaren osaketan. Orain arte San Jone Etxegaraik izan du gidaritza 2017an sortu zenetik, baina emaitzen arabera EH Baiko Ezkerreko Abertzaleak ere izan lezakete behar bada ambizioa lehendakaritzarako hautagai bat aurkezteko. Peio Etxelikuk ere ez du gordetzen kajoaren gidaritzan eragiteko ambizioa baduela, eta Etxegarai ezpalitz aterako, Lapurdiko eskuin kontserbadoreren bat ere bada animatu liteke, besteak beste Claude Olive Angeluko auzapeza edo Maider Jarostegi Miarritzeko auzapeza, baldin eta boterean segitzen baldin badute. Beraz, ara, hirugarren itzuli hori ere interesgarria izanen da, hainitz baldintzatuko baitu Herriko Bozen ondotik batzuek ireki nahi duten ziklo politiko behia.
Etxegarai aipatu duzueki eta Baionako auzapez izateko aurkeztuko da berriz ere, aterako balitz hirugarren agintaldia luke, zein da Lapurdiko hiriburuko egoera?
Azkenan, uste baino zerrenda gehiago izanen dira, 5 zerrenda dira gaur egun deklaratuak direnak, Etxegarai alde batetik, zentru eskuina eta eskuin kontserbadorea bilduko dituen hautagaitza aurkeztu du beste behin, eskuin mutujeko hautagaitza izanen da aurten ere, funtsean, Ipar Euskal Herrian eskuin mutuj bezala aurkeztuko den bakaja edo bakajenetakoa, Lezelie Jaurunak eskuin mutujeko kolore guziak bildu ditu bere zehenan, eta azkenik Ezkerreko hiru zehena izanen dira, Ezker batua deitu genezakeena Ezkerreko kolore guziak batzen entxatu dena EH Baikoak barne, Jean-Claude Iriarte EH Baiko kidea izanen du buru. Sozialistetan zatiketa izan dute eta Argietxeto hautagaia bere aldetik agertuko da Alderdi Komunistaren babesarekin, eta azkenik Jantzia Intsumituak ere bere aldetik zerrenda osatzea erabaki du. Beraz, hor ere Ezkerreko botoen banaketak hainitz eraginen du bigarren itzulirako izan litezken aliantzei begira. Azken urteetan Ezkerra zatiturik agertzeak Etxegarairi mesede egin izan baitio auzapez gora iristeko. Beraz, aski joko irekia dela ejan genezake Lapurdiko hiriburuan, eta eragin zuzena izango du lehen aipatzen ginen elkargorako osaketa horretan.
Eki aipatu duzu Ezkerreko hiru zerrenda egonen direla, zer gertatu da Fronte Popular berriarenak egin du?
Bai eta ez, ea, Frente Popular behia osatu zenean 2024ko uztaileko Frantziako legibiltzajerako bozetan, planeten lehokatze bat gertatu zen nolaz baitere, bai Frantzia mailan gina izan zuten indar batuketa eta Ipar Euskal Herriko indar batuketaren artean. Hor besteak beste, Frantziako alderdi sozialistaren bintzat zati baten eta abertzalen arteko adostasun bat gertatu zen, eta Ipar Euskal Herrian ezkerreko frantses nazionalistak pixka bat kanpo gelditu ziren. Biziki emaitza onak lortu zituen ezkerreko batasun horrek, eta lehen aldiz, edo aspaldiko partez behintzat, Ipar Euskal Herriko hiru hautesbarrutietan ezkerreko hautagaiak gailendu ziren. Hortik aintzina abiatu ziren funtsean Baionako ezkerra batzeko saiakerak eta elkarrizketak, eta horren emaitza da Jean-Claude Iriart buru izanen duen zerrenda hori. Funtsean NPA-tik alderdi sozialistarainoko kideak biltzen ditu, abertzaleak barne, funtsean 2024ko ezkerreko batasun horren irudi berean. Ze gertatu da, frantses nazionalistek ez dutela ainejes utzi nahi izan haien botere joko hori, eta etxeto eta alderdi komunistak hautagaitza autonomo bat aurkeztea erabaki dutela, eta gauza bera Frantzia intsumitukoekin ere. Frantzia intsumituaren zati bat, Jean-Claude Iriartekin batera doa, eta alderdi sozialistaren zati bat Jean-Claude Iriartekin batera doa. Gaur egun inork ez daki boto banaketa hortan bloke bakoitzak zein da izan dezake. Etxetoren figurak bilduko du, ala ezkerraren batasunak bilduko du saria, hori martxoaren 15ean ikusiko dugu nola banatzenen. Baina dudarik gabe frantses nazionalistek Ipar Euskal Herrian duten boterean ere eragin lezake alde batera edo bestera.
Ezkerreko abertzaleek azkunde nabarmena izan zuten 2020ko bozetan, 21 zerrenda babestu zituzten eta 15 auzapez dituzte gaur egun, aurten badute zer lortu.
Bai, dudarik gabe, eta nik uste dut bataila interesgarriak izanen direla. Beti importantea da testu inguruan kokatzea. 2020an gertatu zena biziki testu inguru berezi batean gertatu zen COVID garaia zen. Lehen itzuliaren biharamunean deklaratu zuen Emmanuel Macron Frantziako presidenteak konfinamendu neurria Frantziako estatu guzirako. Eta sekulako abstentzioa izan zen, bai lehen eta bai bigarren itzulian. Eta horrek, egin batean mesede egin zien ezkerreko abertzalei. Era berean, ezkerreko abertzaleak, ezkerreko zerrenda zabalak osatzea lortu zuten, eta parean zituzten beste hautagaitzain zatiturik agertu ziren ere. Beraz, ojeren nolazbait, planeten lehokatze bat gertatu zen duela 6 urte. Duela 6 urte lortutako emaitza horiek errepikatzea ere zaila izango da leku batzuetan. Ego Lapurdin ditugu hor begiak jahiak, Urruñan dirudienez tentsio eta gatazka espero da eta lehia komplikatua izanen dute ezkerreko abertzalek boteran segitzeko. Ziburu izan zen beste garaipen bat hor badirudi aukera gehiago izan lezaketela. Eta ondotik badira egi batzu lehian izanen direnak eta abertzalek segurenik haien karta jokatzeko aukera izanen dute. Aipatu daiteke Azkaine, aipatu daiteke Senpere, aipatu daiteke Arbona, Kanbo bera ere aipatu daiteke. Aetzen iaz hauteskunde partzialetan auzapezgoa lortu zuten ezkerreko abertzaleek ikusikoa atxikitza lortzen duten. Orotara 31 zerrenda izan den dira ezkerreko abertzaleek sustengatuak edo haien parte hartzearekin. Duela 6 urteko emaitzak errepikatzea elitzateke txaja eta leku batzuetan hobetuko dituztela ere pentsa daiteke, beraz interesgarria izango da ojere mapa politikoa zenbat aldatzen den ikustea.
Peio Etxeleku, EAJ-ko kideak, Kanboko auzapez izan nahi du, iaz, Iparraldeko egiren birfundazioan, zera esan zuen, jeltzaleek dena daukatela irabazteko Ipar Euskal Herrian. Hala da?
Beti ejan izan da, Euskal Herri jeltzaleak funtsean treina galdu zuela Ipar Euskal Herrian. Euskal Fededun komunitate hori, oraindik existitzen balin bada, bere garaian Frantziako zentro eskuinak bere garatu zuen demokrazia kristauaren base edo oinarri sozial hori, eta hori berez EAJ-arena izan beharko zen Ipar Euskal Herrian. Gaur egun ez da hala, beraz. Bai, dena dute irabazteko, bekasik zerutik edo utxetik abiatzen direlako gaur egun biziki hautetxi gutxi dituzte, eta biziki leku gutxi dute jeltzaleak Ipar Euskal Herriko paisaia politikoan. Baina bada hori txilekuren figura. Bera mundu ekonomikotik dator eta ekonomia munduan badu aitortza bat eta leku garrantzitsu bat enpresaburu bezala, eta azken urteetan Euskal irigune elkargoan ere, bere ordezkaritzarekin fokupean izatea lortu du, eta bere inguruan talde politiko bat muntatzea lortu du, egi txikietako ordezkaritza hartuz bere gain, noraz baitere Euskal Irigune Elkargoaren deszentralizazio bat beharko litzatekeela ejanez, edo egi txikien lekua behar bezala errespetatzen ez dela ejanez. Kanbon funtsean bi gauza jokatzen ditu Etxeliku, bai auzapezgoa jokatzen du eta irabaztera joan behar du bai ala bai, irabaziko ez balu Euskal Irigune Elkargoko ordezkaritza galduko bai luke eta orduan mapa politiko instituzionaletik desagertuko bai litzateke. Galdera egin genion behian elkarrizketa egin geniolarik eta bere erantzuna izan zen, mapa politiko instituzionalaz gain mundu ekonomikoan ere baduela agerpen bat, merkataritza industria ganberako ordezkari ere bada, pentsa daiteke elkargotik kanpo gelituko balitz, merkataritza eta industria ganberatik saiatuko litzatekeela mundu politiko instituzional hortan eragitzen, eta mediatikoki oraindik agerpen bat atxikitzen Ipar Euskal Herrian eragina litzaiteko. Gainerakoan, jeltzaleak miagitzen aliatu dira Maide Jarostegirekin, Jean-François Irigoyenekin Donibane Lohizunen, beste zenbait egitan ere izanen dituzte ordezkariak, baina orokorrean 10-20 zerrendetan parte hartzeko aukera aipatzen zuen Etxelikuk.
Azken galdera eki segurtasuna, hirigintza eta euskara dira hauteskunde kanpainan errepikatu daitezkeen gaietako batzuk, nondik noraioanen dira mezuak.
Be, egia ejan, eskuin mutujak izan dako emaitzen ondotik. Espero zitekeen eta batzuek belduja bazuten segurtasunaren inguruko diskursola autoritario bat gailentzeko modua izan entzela hauteskundeetan. Ez zait iruditzen oraingoz alakorik izan denik, irigintza aldiz bai, irigintza Ipar Euskal Herrian gai nagusienetako bat da, leku hainitzetan arazo handiak daude etxebizitzarekin, eta alderantziz ere irigintzan egin izan diren hainbat autuen ondorioz eta demografikoki izan den emendatzaren ondorioz, azpiegituretan, mugikortasunean, sekulako gabeziak badirela ikusten da, eta hori gai zentral bilakatua da hainbat egietan. Ingurumen ahloan ere ikusten da sekulako lana badela egiteko, eta hor bizik interpelazio lan bat egin dut gaiai begira, eta guri interesatzen zaizkigun gaietan, hizkuntza politikarena ere badatudarik gabe, Euskal Herrian, egiko etxetatik bada sekulako lana egiteko aukera, hizkuntza politika bat garatu, eta neurri konkretuak hartu alizaiteko. Ez da dudarik ondoko agintaldia izan beharko dela, hizkuntza politikan neurri ambiziotsuak hartzeko agintaldia eta urrats handiak emaiteko agintaldia. Azken puntua behar bada, instituzio bilakararena ere izanen da, bada asmoa Batera Plataforma birfundatu zenetik hauteskunde notizio politiko berri bat irekitzeko eta instituzio bilakararen eztabaida mahai gainean jartzeko, hauteskundeetan diren emaitzek eta elkargoan osatuko diren gehiengo berriek dudarik gabe hainitz eraginen dute hori gauza gehi egiteko aukeretan.
Ados, ba, eki erremundegi beloki, mila esker, bozen atariko testingurua azaltzeagatik, zorte hon, bozen jarraipenarekin eta zarri arte.
Mila esker, jike.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!